μάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες.
Είμαστε πια πρωταθλητές. Έρχονται άλλες εποχές.
Έρχονται άλλες εποχές.
Είμαστε πια
πρωταθλητές. Δεν ήταν μάγια και κατάρες. Δεν κερδίζαμε ποτέ.
Φίλε, πώς το έχουμε πει, μία φορά πρωταθλητές,
πάντα πρωταθλητές. Διότι, φίλε, αυτό το διημεράκι.
Και πρόσεξε, το τραγούδι από τους Φατμέ γράφτηκε το 1988, είχε προηγηθεί το Ευρωμπάσκετ, αλλά λέει μέσα αλλάζουμε μπαλιές. Τακ, προφητικό.
Ναι, να σου πω πόσο ήταν τότε.
Τι πόσο ήταν.
Ο καλεσμένος μας, φίλε.
το 88.
Ναι, θα το ρωτήσω. Ναι, όχι, δεν θα το ρωτήσω, θα το βρούμε για να το τακτοποιήσω πιο νωρίς είναι γεννημένο στο 70. 15 ήταν.
Ενεργός φιλάθλος πολίτης.
Βέβαια. Και φύσεις, φίλε, επειδή αυτές οι δύο μέρες του Μουντιάλ με τα ρεπά είναι πολύ κουραστικές, θα έλεγα. Να φύγουν και να μην ξανάρθουν.
Δεν μπορώ.
Δύο μέρες ρεπό έχουμε πάθει στέρηση.
Δεν ξέρω αν και ο καλεσμένος έχει πάθει το ίδιο.
Και με αφορμή
πρώτη
κάτι...
φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα τόσο έντονο. Ναι.
Και με αφορμή κάτι πάρα πολύ ωραίο που κάνουν οι μια φορά πρωταθλητές για πάντα πρωταθλητές, το οποίο θα συζητήσουμε και εδώ. Σας καλωσορίζουμε τάκα-τάκα στην Era Sports, στην πρώτη σελίδα. Έχουμε Κωνσταντίνο Λούβαρη, έχουμε Ειρήνη Φωτέλη, έχουμε Λουκά Λουκά και έχουμε στα μικρόφωνα Ηλία Δρυμώνα και Πέτρο Μαυριανίδη. Και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής βεβαίως έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάκη Φίσα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Αμάν, να σου πω να ξέρεις, ήταν να μιλήσω ο Φίσας νωρίτερα, αλλά είχε ένα θέμα με τη φωνή και έπρεπε να κάνει λίγο αφωνία. Σαν την Άννα τη Βύση και τώρα τον άκουσα πάλι λίγο.
Το διορθώσαμε.
Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σας ακούω όλα πολύ καλά. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς.
Τέλεια.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιας και αναφερθήκαμε στα παιδικά μας χρόνια ή τέλος πάντων στα νεανικά μας, να το πω διαφορετικά. Το Ευρωμπάσκετ του 87, πώς το ζήσατε?
Σας άκουγα. 14 χρονών λοιπόν.
Ναι,
ήμουνα, το έζησα στους δρόμους και εγώ βγήκα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Είχα την τύχη να μπορέσω να βρω εισιτήριο. Θυμάμαι ότι είχα σταθεί με τον πατέρα μου και περίμενα ώρες.
Α, για το σεφ.
Ναι. Πήγα στο ΣΕΦ, ναι, με την Ιταλία. Μπόρεσα να βρω εισιτήριο και να είμαι μέσα σε αυτό το φοβερό παιχνίδι που κάναμε με τους Ιταλούς. Τους κερδίσαμε πολλούς πόντους διαφορά.
90-78, ναι, το θυμάμαι απ' έξω.
Ναι. Ήταν φανταστική η στιγμή τότε.
Ναι, γενικά εκείνο το είναι ορόσημο. Λέει ο άλλος το 87, λέει μια κυρία, ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Ναι. Το 87 μπήκα στο τάδε, ξέρω, στη δουλειά, ξέρω εγώ διάφορα.
Και ως παιδί λοιπόν το ζήσατε έτσι, εκείνο το ευρωμπάσκετ.
Ναι, που να ήξερα ότι
πού
κάνα
αυτό παιδί,
θα δηλαδή... και κάποια άλλα παιδιά στους δρόμους εξαιτίας μου και των συμπτώσεων.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, πώς το παιδικό όνειρο, αν πλάσατε ένα παιδικό όνειρο πολύ τραβηγμένο, το πω έτσι.
Με αφορμή αυτό,
λες. Μακρινό, ναι, με αφορμή το 87, και ήρθε μετά το πλήρωμα του χρόνου και δεν πέρασαν και πολλά χρόνια εδώ που τα λέμε.
Ούτε 20, ναι, 17.
Ναι. Έτσι, ναι.
Λίγο χάθηκε το σήμα, Τάκη. Λίγο
να μετακινηθούμε για να. Γιατί χάθηκε το σήμα. Κύριε Φίσα. Για δοκιμάστε πάλι να δούμε αν σας ακούμε τώρα. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα δοκιμάσουμε πάλι.
Ξέρεις και φταίει.
Ο Τάκης Φίσας είναι, θυμίζω.
Που έχει εδώ μέσα, κάτσε να πάω να το φτιάξω λίγο.
Θυμίζω, είναι ένας από τους μεγάλους τενευευτές με την εθνική μας ομάδα στα γήπεδα της Πορτογαλίας το 2004. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακόμα φυσικά πολύ ενεργός. Και στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας.
Τεχνικός διευθυντής.
Ακριβώς.
Sporting director.
Είναι από αυτούς που. Θέλουμε να είναι επιτυχημένοι και μετά την αποχώρηση του Ταγίβεδα, που θέλουμε να έχουν και άλλη καριέρα και δεύτερη καριέρα στον αθλητισμό. Mm. Δεν το συνηθίζουν οι Έλληνες αθλητές. Εγώ δεν τη χρεώνω την ευθύνη στους ίδιους όσο στο υπόλοιπο στερέωμα του ελληνικού αθλητισμού. Δεν τους πολυθέλει τους παλιούς αθλητές. Mm-hmm. Αυτή είναι μία άποψη που έχω δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά ο Τάκης Φίσας ειλικρινά κατάφερε να περάσει τις όποιες εμπλυγάδες υπήρχαν,
ναι.
Και να είναι ενεργός και να τον έχουμε δηλαδή ως κομμάτι της εθνικής μας ομάδας ακόμα και τώρα, 18 χρόνια μετά τον άθλο της Πορτογαλίας. Τώρα θα ακουστούμε καλύτερα. Τι λέτε,
ελπίζω να μην έχω.
Τέλεια.
Λοιπόν, καταρχάς, ζήτηση μας θα πούμε για Μουντιάλ, θα πούμε διάφορα πράγματα. Έχει να κάνει με μια δράση των Legends 2004, της ελληνικής ομάδας, οι πρωταθλητές Ευρώπης και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, τότε σε εκείνη την ομάδα του Ρεχάγκελ, κάνουν κάποιες δράσεις. Θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό αρχικά και για το τι έπετε και για το τι κάνετε και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι και ακόμα πιο προβεβλημένο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.
Ναι.
Καταρχήν, αν έχει ανταπόκριση στο στόχο που έχετε. Και ο στόχος είναι τα νέα παιδιά.
Βέβαια.
Αν υπάρχει εκεί μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι, αυτό η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το έχουμε ξεκινήσει και είναι αποκλειστικά από τα παιδιά της ομάδας του 2004. Mm-hmm. Η ομάδα λοιπόν αυτή και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δεν θέλω να περιαυτολογούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν ομάδα αυτό που έχουμε κάνει μετά από εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία, το να παραμείνουμε ενωμένοι, προτάσσοντας πάντα το εμείς έναντι του εγώ, όπως κάναμε και τότε, δημιουργήσαμε μια αστική κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λέγεται Champions for Life, είναι η Legends του 2004 και στη συνεργασία είναι μια διοργάνωση που κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια. Σκοπός της είναι να συναντήσουμε μικρούς παίκτες, μικρούς ποδοσφαιριστές, να τους μεταδώσουμε γνώσεις και εμπειρίες σε μια πολύ όμορφη μέρα που θα περάσουμε μαζί. Και είναι ένα πρόγραμμα mentoring κατά το οποίο αναλαμβάνουμε, έτσι θα έλεγα, ένα συμβουλευτικό ρόλο. Συμμετέχουμε μαζί τους στα παιχνίδια, είτε σαν coaches, είτε σαν διαιτητές, όπως κάναμε τα τελευταία μας camp. Και φυσικά αυτό γίνεται μόνο με την αμέριστη συμπαράσταση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πραγματικά θα ήθελα και από εδώ να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά, γιατί 3 χρόνια... μας έχουν βοηθήσει πολύ και έχουμε ολοκληρώσει Youth Cup. Έχουμε πάει στα Τρίκαλα, στην Άμφιση, στην Καλαμάτα, στην Κοζάνη. Τελευταία πήγαμε στην Κύπρο, συναντήσαμε πάνω από 1000 παιδιά και ακαδημίες. Και σίγουρα αυτό το ότι είμαστε κοντά στα παιδιά μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας.
Ισχύει, Τάκη, ότι αυτό το πρόγραμμα mentoring, όπως το είπες και εσύ, το έχετε σχεδιάσει εσείς?
Ναι, αυτό ήταν μια ιδέα μας, γιατί πάντοτε λέγαμε ότι έχουμε μια υποχρέωση να μεταδώσουμε τις αξίες που καταφέραμε μέσα στα παιδιά, κυρίως εκεί. Νομίζω ότι λείπει η αθλητική παιδεία στη χώρα μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι μας. Μας αρέσει τόσο πολύ το Μουντιάλ. Σας άκουγα πριν να λέτε ότι αχ, πότε να περάσουν αυτές οι μέρες, να έρθει το Παρασκευοσάββατο να δούμε ξανά τα μάτς. Και εγώ έτσι νιώθω. Και ενώ μας αρέσει τόσο πολύ αυτό το άθλημα, καταφέρνουμε να δημιουργούμε άσχημες εντυπώσεις και να μην δημιουργούμε αυτά τις συνθήκες αυτές στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους να απολαμβάνουμε. Να απολαμβάνουμε αυτό. Αυτή η απόλαυση εδώ είναι κάτι απαγορευτικό. Νομίζω ότι έχοντας παίξει στην Πορτογαλία και στη Σκωτία, το πρώτο πράγμα που άκουγα εκεί είναι enjoy. Απόλαυσε. Αυτό ζητάνε. Αυτό επιζητούν
από τους σπόνσορες. Προσέξτε την κακή συγκυρία που είχαμε χθες. Την πρώτη μέρα που δεν είχαμε αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, είχαμε επεισόδια σε ελληνικό γήπεδο. Σε γήπεδο μπάσκετ.
Ναι,
φοβερή συγκυρία. Λες και περιμέναμε πότε θα διακοπεί το Μουντιάλ για να κάνουμε τα δικά μας.
Ναι, ναι, ναι.
Τα στραβά μας δηλαδή.
Να προσθέσω για να μην το ξεχάσω, μέσα σε αυτή την ημέρα με τα παιδιά, να γνωρίζετε ότι έχουμε εντάξει 2 κατηγορίες. Η μία είναι που συναντάμε παιδιά με ειδικές ανάγκες και μένει το Special Olympics. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα να γνωρίζετε, γιατί παίζουμε μαζί τους ποδόσφαιρο. Συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις αντιδράσεις τους και τη χαρά τους όταν προσπαθούμε και παίζουμε μαζί τους. Και σίγουρα το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ανθίζει γενικότερα στην Ευρώπη και έχει άνοδο και στην Ελλάδα, θα έλεγα.
Ευτυχώς ανεβαίνει και στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι.
Ναι, τα κοριτσάκια είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα. Και λέω κοριτσάκι γιατί και εγώ έχω τη δεύτερη μου κόρη, η οποία αγωνίζεται και αυτή, παίζει ποδόσφαιρο.
Α, ναι.
Τα κορίτσια πια, ναι, τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν της είπα κάτι εγώ. Από μόνη της.
Επέλεξε εκείνη το ποδόσφαιρο.
Επέλεξε λέει. Κάνει ποδόσφαιρο, να προπονείται στο ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε και αυτά τα δύο πολύ μεγάλα κομμάτια μέσα στο πρόγραμμά μας.
Εγώ ξέρω τι θέλω να ρωτήσω, Τάκη. Τι σας ρωτάνε τα παιδιά όταν συναντιέστε εκεί?
Γιατί είναι μια πολύ μικρά σε ηλικία, δεν έχουν ζήσει την περιπέτειά σας στην Πορτογαλία.
Ωραία ερώτηση κάνετε, γιατί και για μας αυτό ήταν απορίας άξιο να δούμε πώς θα μας συμπεριφερθούν, γιατί τα περισσότερα ήταν αγέννητα όταν εμείς κάναμε αυτόν τον άθλο. Σίγουρα έρχονται διαβασμένα, σίγουρα έχουν παρακολουθήσει, σίγουρα τους έχουν μιλήσει οι γονείς τους, έχουν δει από το YouTube πάρα πολλές φάσεις, παιχνίδια, πάρα πολλά, τα γνωρίζουν όλα σχεδόν. Κάποια άλλα έχουν απορία για το πώς φτάσαμε εκεί, για το πώς ανταπεξήλθαμε μετά την επιτυχία, πώς πανηγυρίσαμε, όλα αυτά. Ξέρετε, η δεσμή, ας πούμε, της αυτοθυσίας για το συμπαίχτη μας, της ομαδικής συνεργασίας, το ποδόσφαιρο είναι μια συνεργασία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι αξίες που μας ρωτάνε και μέσα από αυτές βλέπουν ότι εμείς το πετύχαμε αυτό, χωρίς να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την ομάδα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας εκείνη την ημέρα. Είναι να απολαύσουν την ημέρα τους και σιγά σιγά να τους περνάμε μηνύματα και σίγουρα το σχολείο τους πόσο σημαντικό είναι, γιατί μετά το ποδόσφαιρο θα υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Οπότε ναι, πρέπει να έχεις. Χρειαζόμαστε έξυπνους ποδοσφαιριστές, χρειαζόμαστε να υπάρχει αντίληψη μες στο γήπεδο, αλλά και μετά το γήπεδο χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα είναι γνώστες, θα έχουν τη βάση τουλάχιστον από το σχολείο τους για να μπορέσουν να κάνουν και κάτι άλλο, να σπουδάσουν το ποδόσφαιρο, που δεν σπουδάζεται το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα εξειδικεύεσαι και εκπαιδεύεσαι και γίνεσαι ένας καλός προπονητής ή ένας πολύ καλός γυμναστής. Μπορεί, υπάρχουν θέσεις, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο μετά.
Μα ούτως πρέπει να τα ακολουθήσεις, γιατί το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα κολέγια, οι σχολές, οι ξένες γλώσσες, ανεξάρτητα από το αν θα τις χρησιμοποιήσεις, αν γίνεις τώρα ο φύσας, ας πούμε, δεν χρειάστηκε να πάει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έτσι, οποιοδήποτε, ας πούμε, που έκανε μεγάλη καριέρα στο ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο και όλα αυτά σε μορφώνουν, σε παιδεύουν, σε κοινωνικοποιούν σαν άνθρωπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει, δηλαδή, θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θα τα ακολουθήσεις ούτως ή άλλως. Δεν και καλά, δηλαδή.
Να σας πω όμως κάτι. Όμως αν έχεις την κεντρική βάση των γνώσεων, μπορείς μετά να εκπαιδευτείς πάνω στους τομείς που θα αποφασίσεις να κάνεις. Εγώ, όταν αργότερα σταμάτησα το ποδόσφαιρο, έπρεπε να είχα μια βάση για να μπορέσω να παρακολουθήσω τα σεμινάρια, να εκπαιδευτώ, να πάρω τα διπλώματά μου, για να μπορέσω να είμαι σωστός στη θέση που είμαι και που κατέχω τόσα χρόνια μετά το πέρας του ποδοσφαίρου. Άρα, σίγουρα.
Χώρια το γεγονός ότι χρειάζονται, το είπατε και προηγουμένως, πιο έξυπνοι αθλητές πλέον. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
Εντός των γραμμών του γηπέδου. Έτσι. Βέβαια, εννοείται. Εγώ, ας πούμε, έλεγα, παιδί μου, αν σας ρωτούσαν ότι αντιμετωπίσατε τον Ρονάλντο, για παράδειγμα, αν ρωτάνε οι πιτσιρικάδες, πώς ήταν να τον έχετε στο γήπεδο κτλ. Έτσι, αυτό.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, ζητάνε και πικάντικες ιστορίες, αγαπίες. Μας ρωτάνε, γιατί είμαστε μαζεμένοι. Ξέρετε, είμαστε 10, 12, 14 legends κάθε φορά όλοι μαζί. Ανάλογα τα μέρη και ανάλογα τις υποχρεώσεις του καθενός, γιατί καταλαβαίνετε ότι
εμείς από
το χρόνο μας κλέβουμε από τις οικογένειές μας και πηγαίνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Δεν έχουμε κανένα κέρδος από όλες αυτές τις συμμετοχές. Το κέρδος μας είναι τα προσωπάκια αυτών των παιδιών και η χαρά που τους δίνουμε. Σίγουρα, λοιπόν, ρωτάνε διάφορες ιστορίες του Euro τότε. Ρωτάνε, θα έλεγα, περισσότερο για παίχτες που έχουν έτσι πιο κοντά στη μνήμη τους, όπως ο Καραγκούνης, όπως ο Χαριστέας, που είναι πιο νέα παιδιά, όπως ο Σεϊταρίδης. Και σίγουρα έχουμε πολλά να τους πούμε. Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις που κάνουν.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ενώ σε πρώτο πλάνο η επιτυχία του 2004 δεν αξιοποιήθηκε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είμαστε 18 χρόνια μετά εκεί που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να είμαστε μετά από τόσα κέρδη που αποκομίσαμε εκείνο το καλοκαίρι, σε επίπεδο υποδομών, μιας και το παρακολουθείτε σε αυτό το ζήτημα, έχουμε βελτιωθεί? Δηλαδή, είναι η συμμετοχή περισσότερη, είναι η εκπαίδευση καλύτερη, έχουμε εκεί κάνει βήματα προς τα μπρος? Γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στο πρώτο επίπεδο, στο πρώτο πλάνο, δεν έχουμε κάνει.
Ναι, έχουμε κάνει. Αναμφίβολα, σε αυτό το επίπεδο, όσον αφορά τα παιδιά, το πώς καταρχάς οι εκπαιδευτές, οι προπονητές, οι μέντορες, οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι που έχουν τη γνώση, και καλά θα κάνουν οι γονείς να το ψάχνουν αυτό. Να είναι οι προπονητές των παιδιών, να είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγοί και μιλάνε όμορφα στα παιδιά τους και τους συμπεριφέρονται όμορφα και τους μεταδίδουν τις αξίες του ποδοσφαίρου και τον τρόπο που θα προπονηθούν, φυσικά, με έναν όμορφο, υγιή τρόπο, αθλητικό τρόπο. Εμείς δεν περάσαμε μέσα από αυτά τα στάδια. Σπηραγωγηθήκαμε από ανθρώπους που δεν γνωρίζαν ποδόσφαιρο και με έναν τρόπο που δεν ήταν καθόλου σωστός τις περισσότερες φορές. Παρόλο ότι όλοι μας τελικά είχαμε δίπλα μας ανθρώπους που μας βοήθησαν πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ, που ξεχώριζαν στην εποχή τους. Σίγουρα είμαστε βελτιωμένοι. Ναι, θα το έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος αυτό. Και όσον αφορά, επειδή το αναφέραμε και είναι και των ημερών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πάρα πολλά παιδιά μας λένε ότι έκλαιγε. Κυρίως αυτό τους ένοιαζε και κυρίως με αυτό γελάνε και περνάνε καλά. Ότι κάναμε τον Ρονάλντο να κλαίει. Βέβαια, απαντάμε εμείς ότι κοιτάξτε μετά όμως τι πέτυχε. Ότι μπορεί τότε να απογοητεύτηκε, αλλά κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος στον κόσμο. Ναι. Τώρα βλέπουμε, ζούμε μια άλλη κατάσταση.
Και να, είναι, Ρονάλντο που... και να είναι 20 χρόνια σε αυτή την κορυφογραμμή.
Όχι 20, 20 ακριβώς. Ναι. Και με τη δουλειά του, σίγουρα και με το ταλέντο του, αλλά κυρίως αυτός ο άνθρωπος με τη δουλειά του. Τώρα πάει να τα ρίξει λίγο στον πρόντομο όλα αυτά που κάνει, αλλά. Ίσως γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έρχεται σιγά σιγά το τέλος, αλλά σίγουρα εμείς κρατάμε τα θετικά στα παιδιά και τους μεταδίδουμε αυτά που πρέπει.
Μία ερώτηση να σε πάω κάποια χρόνια πίσω, γιατί το έχω απορία και όσες φορές έχουν βρεθεί από κοντά δεν έχει τύχει να το ρωτήσω, γιατί όλο το ξεχνάω, αλλά τώρα το θυμήθηκα. Εκείνο το σουτ που έβγαλε ο Μπαρτέζ, το θυμάσαι στο παιχνίδι με τη Γαλλία.
Σιγά
σιγά μην το θυμάσαι, λογικό είναι. Να το δείξω και στον Ηλία με το θυμάται, ρε παιδί μου. Ένα σουτ που ξέρει, πάει να την κοντρολίσει. Ξαφνικά τη βλέπει μπροστά του Λουκούμι στο αριστερό και τη σουτάρει.
Με το εξωτερικό φάλτσο.
Ναι, με το εξωτερικό και
σαν Μόντριτ.
Ναι, ναι.
Είμαι και λίγο επίκαιρη.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, τα κάνουν μόνο οι άλλοι.
Έτσι, ναι. Γιατί πήγαινε μέσα και θα ήταν, ξέρει, γκολάρα και φοβερό.
Απλά δεν πήγε στι αράχνε.
Ναι, ναι.
Έπρεπε να πάει στι αράχνε.
Ακριβώ. Σε ένα παραθυράκι δηλαδή.
Έπρεπε να πάει σε ένα παραθυράκι να το συζητάμε αλλιώ τώρα. Δεν πειράζει.
Τελικά αυτά τα σουτ, λοιπόν, σαν και αυτό που κάνατε εσείς εκείνο το παιχνίδι, αυτά τα σουτ είναι με σημάδι ή να βρω την μπάλα και να τη στείλω στο τέρμα γενικώς. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Σημαδεύει ο ποδοσφαιριστής, ενώ
ή ξέρει πάνω κάτω σημείο, το τέρμα, ξέρω,
ή το τέρμα κοιτάει απλά.
Σε γενικές γραμμές πρέπει να σημαδεύεις και ένας επιθετικός σημαδεύει πάντοτε. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίεργη φάση, όπως εξελίχθηκε, δεν θα μπορούσα να σουτάρω υπό άλλες συνθήκες από εκεί. Γιατί με το κοντρόλ μου κατάφερα να τον καλάσω, να τον στείλω από την άλλη πλευρά. Ναι. Οπότε την είχα Λουκούμι, όπως πολύ σωστά είπες. Και άρα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ξέρεις, εκείνη και το ένστικτο. Ήταν μια ευκαιρία να κάνω ένα σουτ να ευνηδιάσω. Ναι. Οπότε ήταν μια μεμονωμένη στιγμή, μια όμορφη φάση, η οποία την παρακολουθώ και την βλέπω. Όπως είπα, καλύτερα να πήγαινε στη γωνία.
Σε ένα από τα δύο γάμα.
Σε ένα από τα δύο γάμα. Και καμιά φορά έχω πετύχει γκολ που έχει περάσει μπάλα μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και έχει μπει γκολ. Το θέμα είναι να μπει γκολ. Τώρα, αν είναι πολύ όμορφο ή λιγότερο όμορφο, σε τέτοια παιχνίδια ιδίως, το θέμα είναι να μπει γκολ.
Λοιπόν, θα το πω για δεύτερη φορά, επειδή είστε εσείς στην τηλεφωνική γραμμή. Ο Πέτρος, όταν το άκουσε την άλλη φορά που το ανέφερα, παραξενέθηκε πάρα πολύ. Σε ένα αφιέρωμα που βρήκα στο εξωτερικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις μεγάλες εκπλήξεις που έχουν συμβεί, αναφέρθηκε και η Ελλάδα.
Για το Παγκόσμιο Κύπελλο το αφιέρωμα, έτσι είναι.
Παρότι το αφιέρωμα ήταν για τα Παγκόσμια Κύπελλα, αναφέρθηκε και ο άνθρωπος της Ελλάδας. Και θέλω να πω με αυτό, δηλαδή, αυτό έλεγε και το κείμενο, ότι ανεξαρτήτως ότι επιτέθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σας το αναφέρουμε γιατί ήταν μια ομάδα που δεν την φανταζόταν ποτέ κανείς. Θέλω να πω ότι η επίδραση σε ξεφύγει από το όριο των Euro. Συζητιέται και από τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, ναι. Είπαμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτό της Λέστερ και δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο ανάλογο. Τώρα με το Μαρόκο.
Απλώς, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Φανταστείτε, και εσείς μάλλον το ζήσατε και είσαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ευτυχείς, όπως και εμείς. Τι χαρά βλέπετε πώς πανηγυρίζουν για μια πρόκριση, για μια νίκη στα γκρουπ των ομίλων. Καταλαβαίνετε τι χαρά κάναμε τότε το 2004, πόσες προκρίσεις πήραμε.
Παιδιά, είδα τον γκολ του Λεβαντόφσκι στο 3-0. Συγγνώμη, Τάκη, για τη διακοπή. Τον γκολ του Λεβαντόφσκι στο 3-0 με πέναλτι που το εκτέλεσε δεύτερη φορά και χαμογελούσε, λες και ξεσχερότανε, λες και. Τι, σοβαρά.
Χάρηκε που επιτέλους έβαλε το πέναλτι.
Ναι, ναι. Και εγώ, παιδιά, επειδή έτυχε να το ζω. Ήμουνα στο Καλλιμάρμαρο επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ. Δεν δούλευαν κινητά. Δεν δούλευαν μικρόφωνα από τον πολύ τον κόσμο κτλ. Είδα και τον κόσμο αλλά και τους διεθνείς. Το λέω και να τριχιάζω πραγματικά. Όπως δεν τους έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου. Δεν τους έχω ξαναδεί τους διεθνείς έτσι.
Γι' αυτό και εμείς, επειδή πήραμε πολύ μεγάλη αγάπη και προσφέραμε αυτή την ανίποτη χαρά στη χώρα μας, αθλητικά, θα προσπαθούμε πάντα να μπορούμε να μεταδίδουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι εμπειρίες έχουμε, με όλες μας τις δυνάμεις και πραγματικά με όλο μας το θέλω, γιατί πολλά παιδιά. Σας το ξαναλέω και με τις δουλειές τους αλλά και τις οικογένειές τους παραμερούν πολλά πράγματα και είναι μαζί μας για να πηγαίνουμε σε όλα αυτά τα cups και να πηγαίνουμε να μιλάμε στα μικρά παιδιά. Θα το συνεχίσουμε αυτό με πολύ μεγάλη αγάπη και ζήλο και εύχομαι πραγματικά να έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Όχι να ακούγομαστε εμείς πιο πολύ, εμείς ακουστήκαμε, φτάνει.
Και μεγαλύτερη συμμετοχή, Τάκη, όχι
να μπορέσουμε να παραδειγματίσουμε και άλλους ανθρώπους, να παραδειγματίσουμε και άλλους φορείς, να είναι πιο ενεργοί όσον αφορά την αθλητική παιδεία των παιδιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο μέλλον.
Δηλαδή, Αν δεν εμφανιζόταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η όρεξη που έχει ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης, ο Φίσας, ο ένας και ο άλλος κτλ., πιθανότατα να μην είχε γίνει ούτε αυτό το θέμα με τους Legends 2004 και αυτά τα Youth Cups τα οποία συμμετέχουν. Έτσι.
Το καλό είναι όμως ότι μετά από εκεί έχουν ξεκινήσει και άλλοι φορείς και μας ακολουθούν.
Σωστά.
Και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά μας, όπως ο ΟΠΑΠ, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός, η Aegean. Είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχισμένοι, οι Κοσμοτέ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε κοντά μας και κάνουμε πάρα πολλές δράσεις μαζί τους.
Τι ακολουθεί τώρα σχετικά με αυτό για το Champions for Life?
Τώρα έχουμε κάποιες εκπλήξεις οι οποίες λίγο θα ανακοινωθούν. Mm. Έχουμε κάποια καινούργια επεισόδια στην τηλεόραση, θα κάνουμε ένα ωραίο οδηπορικό θα το έλεγα, οπότε θα το μάθετε ως ο νουπο και νομίζω ότι σίγουρα πάλι θα αφορά την πορεία της ομάδας τότε και τα παιδιά. Mm. Αυτό είναι που σίγουρα μας δίνει και εμάς μεγαλύτερη όθηση να συνεχίσουμε.
Μάλιστα.
Μουντιάλ βλέπουμε?
Σιγά με δεν βλέπουμε.
Βέβαια. Τώρα, όπως είπαμε, περιμένουμε να έρθει η Παρασκευή.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω λίγο.
Καταρχήν, ναι. Θέλουμε τη βοήθεια σας για μια διευκρίνηση και με αφορμή τους πανηγυρισμούς που λέγατε προηγουμένως. Μια μεγάλη διοργάνωση για τις μεγάλες ομάδες φαίνεται ότι είναι τρία ξεχωριστά κομμάτια. Άλλο δηλαδή η διαδικασία των ομίλων. Μιλάω για τις ομάδες που κουβαλάνε πάνω τον τίτλο του φαβορί ή τέλος πάντων πολλές προσδοκίες από όλο τον κόσμο. Άλλη διαδικασία τα τρία μας των ομίλων. Άλλη διαδικασία η φάση των 16, όπου υπάρχει το ξεκάθαρο πρέπει, γι' αυτό και είδαμε να γλεντάνε μέχρι πρωίας που λέμε όλες οι μεγάλες ομάδες προκρίθηκαν και φάνηκε σε μερικούς παράδοξο. Και άλλη διαδικασία από τα προημιτελικά και μετά. Σωστό είναι αυτό? Αυτή ο κατακαιρματισμός που κάνουμε.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Απλώς οι άνθρωποι δεν ικανοποιούμαστε, θέλουμε κι άλλο. Οπότε σίγουρα πετυχαίνοντας τον στόχο σου, πας στον επόμενο.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό
κομματιαστά δηλαδή, αυτό λέω. Κομμάτι-κομμάτι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να μείνεις ικανοποιημένος. Και σίγουρα αυτό που επιζητάς είναι να πας όσο πιο ψηλά γίνεται. Και όταν μέσα από την πάροδο των παιχνιδιών νιώθεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, καμιά φορά απογοητεύεσαι. Όπως τότε εμείς, ας πούμε, με την Κωνσταρίκα, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να περάσουμε το 2014 και θα έπρεπε να περάσουμε.
Δεν το έχω χωνέψει ακόμα.
Κανείς,
δεν το έχω χωνέψει ακόμα.
Ας
μέναμε από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα. Όχι ότι δεν σέβομαι την Κωνσταρίκα και εκείνη την ομάδα που είχε, αλλά ιστορικά μας έχει μείνει ότι αποκριστήκαμε την Κωνσταρίκα.
Κοιτάξτε, η Κωνσταρίκα στην επόμενη φάση έπαιξε με την Ολλανδία και αποκλείστηκε στα πέναλτι.
Το ξέρω. Πολύ καλή ομάδα. Ναι.
Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Νομίζω ότι η ομάδα ήταν άψογη τότε.
Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, το πέναλτι του Γκέκα, γιατί πάντα γίνεται ένα φορά, είναι πέναλταρα, παιδιά. Έτσι. Απλά το πιάνει ο άλλος, ο γάτος, που ήταν και τόσα χρόνια νεότερο και τα λοιπά και με καλύτερα ρεφλέξ και πάει λέγοντας.
Ναι, ναι. Ας αφήσουμε τον Γκέκα να το ξεπεράσει.
Το πιστεύω ότι ο Γκέκα το κουβαλάει ακόμα και θα το κουβαλάει μια
ζωή. Δεν ήταν σαν το Μπάτζο που έγραψε.
Όχι, βέβαια.
Ιστορία που το έστειλε στα Περιστέρια.
Τάκη, πες μας λίγο για...
μισό λεπτό, επειδή μιλάμε για τερματοφύλακες. Αυτό το φαινόμενο με τον Μπόνο έχει εξήγηση. Ο άνθρωπος αυτός, ο κολικίπερ του Μαρόκου, δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ από αντίπαλο. Και έχει παίξει 4 μάτς, μία παράταση και μία διαδικασία απέναντι. Μόνο ένα αυτογκόλ έχει δεχθεί.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι λίγο επίφοβο τώρα.
Τώρα και με αυτό που παίζει, ένας λόγος παραπάνω.
Βέβαια, με αυτό που παίζει έχει τα προβλήματά του και να γνωρίζετε ότι τα νιώθω γιατί τον ξέρω πολύ καλά.
Θα σε ρωτούσαμε, τώρα. Η επόμενη ερώτηση ήταν.
Θα καταλήγαμε στον Φερνάντο, δεν υπήρχε περίπτωση.
Εμείς τον συμπαθούμε πάρα πολύ.
Τον αγαπάμε, όχι.
Τον αγαπάμε. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα. Έτσι, έχει περάσει από διαφορετικές ομάδες.
Όλη η Ελλάδα αγαπάει τον Φερνάντο.
Όλη η Ελλάδα, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα. Από το γεγονός ότι πηγαίνει συνέντευξη τύπου και αναφέρει, δεν λέει Ισταμπούλ, λέει Κωνσταντινούπολη με τα πορτογαλικά αγγλικά. Από το γεγονός ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, το δίνει σε κάθε ευκαιρία. Από το γεγονός ότι είναι προπονητάρα, να μην το ξεχνάμε. Έτσι, από όλα αυτά.
Και συν το γεγονός, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι συνδεδεμένα αυτά, κύριε Φίσα, ότι έφυγε από τη δική μας εθνική ομάδα και πήγε στην Πορτογαλική και έγινε αυτό που έγινε.
Ναι, και έφυγε και με λάθος τρόπο, βέβαια.
Ναι.
Για πες μας για τον άνθρωπο Σάντος. Δύο πράγματα που ενδεχομένως δεν ξέρουμε.
Εντάξει, όπως πολύ καλά λέτε, ο Φερνάντο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε την Ελλάδα. Όταν ήρθε στη χώρα μας, δεν ήταν καθόλου ο ίδιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατέριψε αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Mm. Δεν στο δείχνει ότι άλλαξε, όμως αν παρακολουθείτε την πορεία του, ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, ένας σκληρός προπονητής όταν ήταν στην ΑΕΚ και μετά έρθει στον Παναθηναϊκό που έφυγε μέσα σε ένα μήνα.
Ναι.
Εγώ εκεί τον γνώρισα σαν προπονητή μου.
Ναι.
Αργότερα όμως όταν το συνάντησα στην Πορτογαλία που ήμουν παίκτης στην Μπενφίκα και εκείνος η Sporting και κάναμε, με βοήθησε πάρα πολύ εκεί στη χώρα να μπορέσω να εξοικειωθώ, να μάθω πράγματα, μου έδειξε πραγματικά πόσο, τι άνθρωπος είναι. και πόσο αγαπάει τη χώρα μας και τους Έλληνες. Αργότερα στην εθνική ομάδα, πια όταν συνεργαστήκαμε, ήμασταν μαζί 4 χρόνια. Την από προσέφερε τρομερές στιγμές στη χώρα μας, πολύ μεγάλες υποκρίσεις. Άρα χαιρόμαστε με τη χαρά του. Δεν είμαι εγώ αντικειμενικός να πω για αυτόν, γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του.
Εντάξει, περισσότερο όμως έτσι είναι, Τάκη, μην νομίζεις.
Απλώς επειδή ήμασταν μαζί και τον τελευταίο καιρό είχαμε συναντηθεί, ήξερα την κατάσταση που είναι στην Εθνική Πορτογαλία και ήταν δύσκολη για αυτόν η κατάσταση. Και μπόρεσε να την αντιστρέψει και τώρα πραγματικά έχω προβληματιστεί με αυτά που γίνονται με τον Ρονάλντο.
Δύσκολη,
γιατί μπορώ
δύσκολη
να καταλάβω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία που δεν είναι χαρούμενος.
Που δεν ακολουθεί την ομάδα που έχει χαράξει.
Όχι, για το Σάντος.
Όχι,
για το Σάντος,
ότι του προέκυψε αυτό. Ότι του προέκυψε αυτό. Ναι.
Δεν είναι χαρούμενος.
Αυτή τη στιγμή στην ομάδα που είναι ο πιο προβληματισμένος από όλους τους Πορτογάλους. Επειδή τον ξέρω πολύ καλά, προσπαθεί να διαχειριστεί, βέβαια είναι πανέξυπνος, αλλά επειδή δεν είναι ο Ρονάλντο ένας κανονικός ποδοσφαιριστής, θα έλεγα.
Ναι, είναι κάτι παραπάνω.
Είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματισμένος σήμερα που μιλάμε.
Ναι, ναι.
Όσα συμβαίνουν στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και όσα θα συμβούν τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι είναι ευθύνη του Κριστιάνο και όχι του Σάντος.
Σίγουρα. Να γνωρίζετε όμως ότι ο Φερνάντο Σάντος, επειδή νιώθει ότι δεν ξεχνάει. Ο Σάντος καταρχάς έχει δικούς ανθρώπους. Έτσι λειτουργεί σαν άνθρωπος. Έτσι του αρέσει. Έτσι μάλλον παίρνει την ασφάλειά του. Και τον Κριστιάνο τον έχει σαν δικό του άνθρωπο. Πολλές φορές όταν συζητάγαμε, πάρα πολλές φορές μου είπε πόσες φορές τον έχει στηρίξει στην Εθνική Πορτογαλίας και το αντίθετο. Αλλά ένιωθε, ας πούμε, τη στήριξη του Κριστιάνο πάρα πολύ. Κυρίως την τελευταία φορά που είχε πολύ μεγάλη πίεση ο Σάντος από τον κόσμο.
Και από δημοσιεύματα, βέβαια.
Όπως πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε με πολύ δύσκολο τρόπο και υπήρχαν πάρα πολλές φωνές από την Πορτογαλία να φύγει από την εθνική ομάδα.
Ναι.
Τελικά έμεινε και ξέρω ότι έμεινε και με τη βοήθεια του Κριστιάνο. Οπότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε αυτό το ρόλο για αυτόν και ίσως τώρα μπορεί να νιώθει ότι είναι προδομένος από τον προπονητή του. Και γι' αυτό σας λέω ότι ο Σάντος είναι αρκετά προβληματισμένος στο πώς θα το διαχειριστεί. Φυσικά τον έχει διαχειριστεί τέλεια για μένα, απλώς αυτή τη στιγμή δεν τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και η Πορτογαλία έπαιξε καταπληκτικά. Συμφωνήσαν οι παίκτες να παίξουν επιτέλους χωρίς τον Κριστιάνο και να δείξουν ότι μπορούν και χωρίς αυτόν. Πραγματικά,
μόνο που αντικαταστάτης έβαλε 3 φτάνει κιόλας, ας πούμε. Δηλαδή αγωνιστικά δεν είχε να του προσάψει κανείς τίποτα του Σάντος. Άμα έχανε, θα το
συζητούσαμε. Ο Κριστιάνο ήταν λίγο έτσι σαν ένα στοιχείο μέσα στην ομάδα που δεν τη βοηθάει να ρολάρει με τον τρόπο που αγωνίζεται τώρα πια. Ήταν σαν μια απάντηση προς όλους ότι κοιτάξτε, παίζουμε και καλύτερα. Παίζουμε καλύτερα χωρίς τον Κριστιάνο. Οπότε μην σας νοιάζει, ή μάλλον τώρα είναι η ευκαιρία μας. Δηλαδή με το που έμεινε πια πρώτη φορά στην ιστορία επί Σάντος και επί Πορτογαλίας, νομίζω, ο Κριστιάνο στον πάγκο, η ομάδα έβαλε 6 γκολ και ήταν καταπληκτική. Έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το δούμε.
Εντάξει, πάντως η Πορτογαλία, έτσι όπως το πάει ο Σάντος, είναι στους 8 με αντίπαλο την πάρα πολύ καλή ομάδα, βέβαια, αλλά με την λιγότερο βαριά φανέλα με το Μαρόκο και θεωρητικά θα μπορούσε να υπολογίζεται για τους 4 και βλέπουμε. Ένας τελικός, μιας και το συζητούσαμε, Κριστιάνο αντίον Μέση, μιας και το έχουμε δει στο Champions League, για να δούμε ένα Πορτογαλία-Αργεντινή τελικό που γίνεται, που βγαίνει δηλαδή με βάση το bracket, πώς θα σου φαίνονταν.
Ναι, θα ήταν καταπληκτικό πραγματικά να δούμε.
Είναι δύσκολο. Εγώ
ζω για να δω τον ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή, να σας πω την αλήθεια. Από τα παιδικά μας χρόνια αυτό ζούσαμε. Σωστό. Περιμέναμε τον Μαραντόνα να παίξουμε τους Βραζιλιάνους.
Θα θέλαμε ένα τελικό καλύτερα, αλλά δεν βολεύει. Μας βγαίνει ημιτελικός.
Εντάξει, ας βγει όμως και ο ημιτελικός, θα είναι εντυπωσιακό αυτό το παιχνίδι. Και είναι και οι δύο σε μια φοβερή κατάσταση και οι δύο ομάδες.
Υποστηρίζεις καμία ομάδα έτσι εισαγωγικά?
Τώρα πια δεν υποστηρίζω. Μικρότερος υποστήριξα. Ήμουν Αργεντινή λόγω Μαραντόνα. Τώρα πια δεν είμαι. Τώρα πια είμαι με τους Πορτογάλους πιο πολύ για τον φίλο μας τον Φερνάντο. Αλλά σίγουρα σε ένα μάτι Αργεντινή-Βραζιλία πάλι είμαι Αργεντινή. Οπότε.
Πάντως είναι πολύ πιθανό να δούμε έναν Λατινοαμερικάνικο ημιτελικό και ένα Ευρωπαϊκό ημιτελικό. Δηλαδή το Βραζιλία-Αργεντινή που εύχεται πάρα πολύ κόσμο και ένα Γαλλία-Πορτογαλία στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Το Γαλλία-Πορτογαλία εμένα με ενδιαφέρει, γιατί εγώ είμαι γαλλόφιλος.
Εγώ είμαι βραζιλιανόφιλος, οπότε θα είμαστε 3-4 ομάδες.
Πώς το βλέπουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες και οι δύο.
Κοιτάξτε, δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτούς, γιατί θα τους βρούμε μπροστά μας και δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τους
Γάλλους. Σωστά, η εθνική που είναι στον όμιλο,
λοιπόν,
βέβαια.
Πραγματικά, ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα, ας το πάρουν κιόλας, για να μπορούμε να τους έχουμε εμείς τον Ιούνιο κουρασμένους και απογοητευμένους.
Να ξεδώσουν, ρε παιδί μου, καλά λέει ο άνθρωπος.
Να έχουν πάρει το παγκόσμιο, έτσι ώστε να μην δώσουν πολύ μεγάλη σήμα για το δικό μας παιχνίδι.
Πάμε λοιπόν στην ερώτηση που θα έκανα ως τελευταία, αλλά δεν θα είναι προφανώς τελευταία σήμερα. Εγώ λέω ότι μας βολεύει ως ελληνικό ποδόσφαιρο η κλήρωση που μας προέκυψε, δηλαδή με Γάλλους και Ολλανδούς. Ποντάρω σε αυτό που εσείς οι αθλητές, τώρα μπορεί να μην είστε αλλά έχετε υπάρξει τέτοιος, ότι οι μεγάλες προκλήσεις οδηγούν και στα μεγάλα βήματα. Συμφωνούμε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κλήρωση δεν είναι καλή.
Δεν πετάξαμε και τη σκούφια μας όταν είδαμε Ολλανδία και Γαλλία.
Δεν είπα αυτό, είπα ότι ήταν καλή. Λέω ότι
ξεκινάμε με αυτό. Ξεκινάμε με αυτό. Ότι ήταν όχι, δεν ήταν καλή, συγγνώμη. Ήταν η πιο δύσκολη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εξάλλου, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι μια κλήρωση είναι καλή όταν δεν μπορείς να κερδίσεις κάποιες ομάδες που αντικειμενικά είναι υποδέστερες από σένα. Άρα, ξεκινάς πρώτα από τον εαυτό σου και λες ότι πρέπει εσύ να είσαι σωστός, να είσαι σε μια καλή κατάσταση όπως έχουμε δείξει τον τελευταίο καιρό ότι είμαστε σαν χώρα, σαν ομάδα και να πάμε να κερδίσουμε τους αντιπάλους που ενδεχομένως θα διεκδικήσουν με εμάς μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Τώρα, όσον αφορά το ότι μας έπεσαν από τους μεγάλους, λεγόμενους μεγάλους, δύο μεγάλοι, και αυτοί οι μεγάλοι δεν είναι και μεγάλοι, είναι υπερβολικά μεγάλοι. Δηλαδή, η Γαλλία πλέον με τον Εμπαπέ και τον Μπενζεμά είναι μια καταπληκτικά μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό στερέωμα πια. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είσαι ταπεινός και να πας να ανταπεξέλθεις όσο μπορείς καλύτερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως, αυτό δεν σημαίνει, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι πρέπει να ξεκινάς ένα γκρουπ αγώνων και να είσαι απογοητευμένος. Σίγουρα, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, όλοι μας εκεί κάναμε τη διαφορά. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα και κάποια στιγμή αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών που αποτελούν την εθνική μας ομάδα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Ίσως ήρθε η ώρα να είναι σε αυτό το group ή να είναι σε αυτό το Nations League. Δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνουν το επόμενο βήμα αυτά τα παιδιά.
Έχουμε και το κανονάκι του Nations League, να μην το ξεχνάμε.
Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν επιτύχει η εθνική μας ομάδα τον αντικειμενικό στόχο που είναι η πρόκριση, το γεγονός ότι θα βρεθεί να τα βάζει Μεγάλους και Ολλανδούς και φτάσει, εγώ λέω, στο δικό της maximum που μπορεί αυτό να είναι το να κοντράρει τις ομάδες, όχι να τις αποκλείσει, θα είναι μεγάλη πρίκα για τη συνέχεια. Βέβαια, αυτό εννοώ.
Η αλήθεια είναι αυτή, όπως τη λέτε, όμως, για να είμαι και εγώ ειλικρινής και να είμαστε σωστοί και απέναντι στους Έλληνες και απέναντι σε αυτούς μας, δεν μας φτάνει αυτό πια.
Ναι, πρέπει να περάσουμε. Παραπάνω, ναι.
Τώρα πια η ομάδα από το 19 που είμαστε μαζί έχει μεστώσει, έχουν μπει βάσει στα θεμέλια για να μπορούν τα παιδιά αυτά να μπορούν να έχουν την εθνική ομάδα εκεί που πρέπει να την έχουν, να είναι προτεραιότητα για αυτούς. Και γι' αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα που λέμε στα μικρά παιδιά, τους λέμε και αυτά. Η εθνική για μας ήταν προτεραιότητα, όπου και να παίζαμε. Σε όποιο σημείο του πλανήτη και να ήμασταν, όταν μας καλούσε η εθνική ομάδα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Πηγαίναμε με μισό πόδι, ήμασταν εκεί. Έτσι πρέπει να έρχονται τα παιδιά και αυτή η γενιά πλέον. Έτσι έρχεται στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά, το γκρουπ των παιδιών το βλέπετε πώς είναι. Έχει αποκτήσει αυτή τη βάση, έχει αποκτήσει αυτά που χρειάζεται και πλέον προπονητικά και με τη στήριξη του προπονητή του κ. Πογιέτ, νομίζω ότι η ομάδα είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα που πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι η πρόκληση. Είτε μέσω του Nations League, είτε μέσω του γκρουπ.
Και μάλιστα μπορεί η θητεία του να είναι σύντομη, αλλά θυμάμαι το Ζαγοράκι να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής υπό τη δική του Προεδρία και να τους λέει αυτά ακριβώς που είπε ο Φίσας. Δείγμα και αυτό δηλαδή του πόσο μπολιασμένοι ήταν οι διεθνείς κυρίως του 2004 με την Εθνική Ομάδα. Μπας και κάνα προφορία, Τάκη, για το πώς θα γίνουν, πόσες θα είναι οι ομάδες του επόμενου Μουντιάλ, γιατί ο Ιφαντίνο το ψάχνει, το μελετάει, το πάει από εδώ.
Πόσες θα είναι, ξέρουμε.
Πώς θα γίνει η ιστορία, ναι, για να ξέρουμε πόσο θα προκριθούμε.
Θα γίνουν από 32-48, το έχουμε δεδομένο πλέον.
Μπα και γίνουν 52.
Κάτι επίσημο ακόμα δεν έχουμε, ό,τι διαβάζουμε κι εμείς. Οπότε εμείς τώρα περισσότερο τα μάτια μας είναι στο Euro.
Είναι καλά, στηριζόμαστε προφανώς.
Πάντως να πούμε ότι είναι μικρό το κέρδος για την Ευρώπη τη αύξηση των ομάδων, γιατί θα προσθεθούν μεν 16 εθνικές ομάδες στη τελική φάση.
Αλλά είναι τρεις μόνο.
Αλλά μόνο τρεις ευρωπαϊκές. Τη μικρότερη αύξηση την έχει η Ευρώπη. Αυτό έχουμε, είναι ξεκάθαρη η στόχευση της FIFA. Βγάζει πάρα πολλά λεφτά από όλο τον πλανήτη. Θυμίζω ότι Μας είπαν ότι φέτος τα κέρδη θα είναι 7 δισεκατομμύρια από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και ότι από το επόμενο περιμένουν τουλάχιστον 10. Mm. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να ανοίξουν αγορές που δεν είναι ακόμα ανοιχτές για αυτούς. Γι' αυτό θα πάνε πολλές ομάδες από την Αφρική, από την Ασία κτλ. Και λιγότερες ευρωπαϊκές.
Πάντως, απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Καλό είναι να γίνεται καλοκαίρι το Μουντιάλ. Μην πάρουν πολύ μεγάλη χαρά και το αρχίζουν και σκέφτονται να πάρουν χειμώνα.
Και όμως είναι υποσυζήτηση, όχι για το 26, για μελλοντικές χρήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι να ξαναγίνει σε Αφρικανική χώρα, αν είναι να ξαναγίνει σε Αραβική χώρα, αν είναι να ξαναγίνει σε Ασιατική χώρα. Θα αρχίσει να παίζει πάλι το σενάριο.
Πάλι Νοέμβριο, παιδιά. Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
Πάλι το σενάριο αυτό.
Ναι, ναι, σωστά.
Για να δούμε.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και έτσι, εγώ σας ευχαριστώ. Είχαμε.
Και
ευχαριστώ.
Βέβαια, καλή ευχαριστώ. Συνέχεια σε όλες αυτές τις δράσεις.
Βεβαίως.
Αρκεί να είστε καλά, να αντέχετε, να πηγαίνετε πέρα δόθε.
Βέβαια.
Γιατί τα παιδιά σας έχουν ανάγκη. Πραγματικά.
Απλώς τελειώνοντας να το πω και αυτό, γιατί καμιά φορά τα ακούμε κι εμείς. Mm-hmm. Και καλά κάνουμε καμιά φορά και τα ακούμε, γιατί εμείς γενικά είμαστε μια γενιά που τα ακούμε. Ξέρετε, και είμαστε πολύ συνηθισμένοι στην κριτική, όλοι μας, εμείς του 4, και σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και σαν στελέχη μετά αργότερα. Μας άρεσε τέλος πάντων η κριτική και σίγουρα βελτιωνόμασταν. Μπορεί να μην, να μην την ακούγαμε και πολύ όμορφα κάποιες φορές, αλλά σίγουρα μας διόρθωσε και μας βελτίωσε και μας πρόδεσε σαν ανθρώπους και σαν επαγγελματίες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004. Βοηθάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν όλοι κέρδιες θέσεις από τη στιγμή που δεν τα καταφέρανε, επειδή οι ίδιοι κάναμε κάποια λάθη ή μάλλον το σύστημα δεν μας θέλει.
Ναι,
αυτό εγώ το είπα στο πρόλογο.
Εγώ αυτό που θέλω να πω πιο πολύ είναι ότι τα παιδιά του 4 πρωταθλητές συμμετέχουν ενεργά στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή.
Ναι.
Είμαστε στα παιδιά κοντά. Ο καθένας από όλους εμάς. Εγώ φυσικά είμαι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από τη στιγμή που είμαι στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μιλώντας για όλους τους συμπαίκτες μου, όλοι οι συμπαίκτες μου βοηθάνε σε όλους τους τομείς.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Από το ελληνικό ποδοσφαίρο. Ναι. Οπότε αυτό θέλω να το έχουν όλοι οι αυτή τη στιγμή ακροατές που μας ακούνε, να το έχουν στο μυαλό τους ότι εμείς είμαστε πραγματικά δοσμένοι στο ποδόσφαιρο και προσπαθούμε όλοι μας μέσω από την προσωπική μας ζωή αλλά και μέσα από αυτές τις δράσεις των Legends να βοηθάμε.
Ωραία, και ωραία, να κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση, γιατί παίρνω πάσα από εσάς δηλαδή. Από όλα τα νέα παιδιά που εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό του Κατάρ, μπορείτε να μας υποδείξετε έναν που πιστεύετε ότι θα έχει τρομερή πορεία στο μέλλον, που σας έχει βγάλει, όπως λέμε, τα μάτια?
Κλείνει το παπέ δηλαδή.
Όλα από τους πτσιρικάδες, ναι, από τους πρωτάριδες δηλαδή, αυτής της διοργάνωσης.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και ξεχωρίζουν και δεν είναι μόνο στο παγκόσμιο, παντού. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σταθώ. Σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή τη στιγμή και έχουν ένα καλό μήνα, ας πούμε, όπως ο Ολλανδός που έχει σκοράρει τα...
Ο Γκάκπο, ναι.
Ο Χάπκο,
ναι. Είναι φοβερός, πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σίγουρα έχει κάνει και ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και τον δικαιώνει ο προπονητής του που τον έβαλε βασικό.
Αυτός ο Μακάλιστερ είναι της Αργεντινής, που δεν φαίνονταν
σίγουρα,
πάρα πολύ.
Σίγουρα, σίγουρα και αυτός, ο οποίος πήρε την ευκαιρία, δεν περίμενε να παίξει βασικός και πήρε την ευκαιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, εμείς το λέμε και στα παιδιά, αρπάξτε την ευκαιρία.
Έτσι.
Αρπάξτε την ευκαιρία σας, να είστε έτοιμοι, μην απογοητεύεστε, μην τα παρατάτε ποτέ. Είναι και αυτό μια τρομερή αρχή που πρέπει να είναι στα αυτιά των παιδιών μας, γιατί υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που τα απογοητεύουν, πολλοί άνθρωποι που ρίχνουν την ψυχολογία τους και τα παιδιά μας χρειάζονται στήριξη και δύναμη.
Έτσι.
Σε αυτή τη ζωή που έρχεται. Και είναι αρκετά δύσκολο, όχι μόνο αθλητικά αυτή τη ζωή που έρχεται,
σωστό.
Αλλά και κοινωνικά, και το ξέρετε
σωστό,
όλοι.
Σωστό, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.